με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα τα οποία πρέπει απαραίτητα να φέρουμε στη ζωή μας, ώστε να έχουμε σωστή πορεία από γης εις ουρανό. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 20. Την περασμένη φορά, στο στίχο αυτόν είχαμε πει: αξιοθαύμαστη και αξιαγάπητη είναι η θησαυρή της σοφίας και της αρετής που αναπαύονται στο στόμα του σοφού ανθρώπου. Ο σοφός άνθρωπος έχει αξιαγάπητους θησαυρούς, την σοφία και την αρετή. Λίγο πιο κάτω όμως, μας λέει ο προφήτης, οι άφρονες όμως καταφρονούν και καταπνίγουν μέσα τους και καταφρονούν κάθε τέτοιο θησαυρό. Η καταφρόνηση του θησαυρού της σοφίας και της αρετής σημαίνει συμμαχία με τον διάβολο. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αλλάξει πορεία ζωής. Ο άνθρωπος αυτός οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην αιωνία καταδίκη, εάν ενδιαμέσως του δρόμου δεν αποφασίσει να μετανιώσει και να αλλάξει τρόπο ζωής. Καταχρονεί, λέει, αυτό το θησαυρό, ο άνθρωπος ο άφρον. Άφρον είναι τρελός. Είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει μόνο βλάβη στις φρένες. Έχει βλάβη και στην ψυχή τεραστία και δεν δέχεται το αγαθό, το απορρίπτει. Δεν δέχεται αρετή. Είναι αντίθετος προς την αρετή, προς το αγαθό. Για τον λόγο ότι υπακούει σε αυτόν ο οποίος εκπεπιθήσεως είναι αντίθετος με το αγαθό και την αρετή που λέγεται διάβολος. Γι' αυτό ο Κύριος μας κατά τη Δευτέρα Παρουσία είπε ότι εκείνοι οι οποίοι θα παραμείνουν άγνωμοι μέχρι τέλος της ζωής, δηλαδή ενάντια στο θέμα του Θεού, στο θέλημα του Θεού, θα πάνε μαζί με το διάβολο. Χορεύει αστάτε μου εις το πύρι το εξώτερο, το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Γιατί? Διότι αυτοί διάλεξαν να συμμαχήσουν με τον πονηρό και επομένως η κατάληξη θα είναι η κατάληξη του πονηρού, δηλαδή στην αιώνια καταδίκη. Μην τα θεωρούμε αυτά τα πράγματα απλά. Ίσως τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Ίσως τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και ίσως τα έχουμε αναφέρει είτε σε συζητήσεις είτε στην ομιλία αυτή σήμερα και κάθε φορά. Πρέπει να ξέρουμε ότι η στάση μας απέναντι στο Θεό, απέναντι στη σοφία Του, απέναντι στην αρετή, πρέπει να είναι θετική απαρχής μέχρι τέλους. Γιατί? Διότι ενδιαμέσως ενδέχεται ο δε ένας σεβής να γίνει ευσεβής δια της μετανοίας, ο δε ευσεβής όπως φαίνεται να γίνει ασεβέστατος όταν εκκλίνει τη σοδού και αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο στις επιβουλές του πονηρού. Και έχουμε τέτοιες εναλλαγές μέσα στην πορεία της ζωής μας. Έχουμε τον Ιούδα, ο οποίος ξεκίνησε από μαθητής του Κυρίου και κατέληξε να είναι αυτόχειρας, να αυτοκτονήσει, να καταστραφεί. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος εδίωκε τους χριστιανούς και στην πορεία του άλλαξε και δέχτηκε τον Χριστό μας και είναι ο μέγας των Αποστόλων και των Εθνών, Παύλος. Έχουμε κι άλλους στην Εκκλησία μας, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πνευματική ζωή και τη ζωή της σωτηρίας και όπως είναι ο Δημάς. Δημάς με εγκατέλειπε, αγαπήσας τον είναι αιώνα. Έχουμε και τον Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος εγκαταλείπει την αισχρότητα και την αμαρτία της σαρκός και γίνεται ο πιο σωστός και Άγιος της Εκκλησίας μας. Έχουμε τον Άγιο Κυπριανό, ο οποίος συμμάχησε με τους δαίμονες, όμως άφησε ελεύθερη μια πτυχή της ζωής του και της ψυχής του και φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού, ανένυψε, μετάνιωσε και σώθηκε και είναι Άγιος της Εκκλησίας μας. Επομένως, ο δοκόν αισθάνε, λέει, θα στεγεγραφεί, πρεπέτω μη πέσει. Όποιος βρίσκεται τώρα στις τάξεις της Εκκλησίας μας και αγωνίζεται για να σώσει την ψυχή του, πρέπει ο αγώνας να είναι θετικός, συνεχής και μαζί με τον Θεό. Να μην μεγαλοπιάνεται ο άνθρωπος και λέει, ξέρεις, εγώ έχω βαπτιστεί, είμαι χριστιανός ορθόδοξος, πηγαίνω στις συναντήσεις, εγώ πηγαίνω στην Εκκλησία, εξομολογούμε, κοινωνώ, μπορεί όλα αυτά να τα κάνεις, αλλά να μην έχεις καμία σχέση με τον Χριστό. Είναι δυνατόν? Είναι. Όταν τα κάνεις επιφανειακά, όταν δεν ξέρεις τι κάνεις όταν πας να εξομολογηθείς, δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να επισφραγίσεις τη μετάνοιά σου. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Να αισθανθεί ο άνθρωπος τα ρίγη εκείνη της συνειδήσεως, της αλλαγής, να καταλάβει ότι πίκρανε τον Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε γι' αυτόν, και πηγαίνει εν συντριβή να πει τα σφάλματά του. Δεν είναι επομένως ο χριστιανός εκείνος ο οποίος περιμένει στην ουρά να εξομολογηθεί χωρίς να έχει μετανιώσει. Δεν είναι χριστιανός εκείνος ο οποίος μαλώνει και διαπληκτίζεται με τους άλλους έξω από το εξομολογητήριο. Χριστιανός ποιος είναι? Εκείνος ο οποίος με συντριβή καρδίας, όπως κάνανε οι Άγιοι, με τα δακρύων, αισθανόταν την αμαρτωλότητα και ομολογούσαν τα σφάλματά τους. Και γι' αυτό δεν έπεφταν στα ίδια. Γιατί οι αποφάσεις τους ήταν ιερές, γιατί η συντριβή ήταν βαθιά, γιατί είχαν αποφασίσει από καρδίας να αλλάξουν. Όχι απλώς να διαβάσουν ένα σημείωμα αμαρτιών, αμετανοήτων. Αυτά είναι λίγο πικρά τα λόγια, ήταν φθηνά. Πρέπει να προσέξουμε. Γιατί καμιά φορά μένουμε με την εντύπωση, εξομολογήθηκα, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω. Δεν είσαι καθόλου έτοιμος. Αν δεν έχεις μετανιώσει, αν δεν έχεις καταλάβει ποιον πίκρανες. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος, ο ευλαβής και ο ευσεβής, είναι εκείνος ο οποίος ζει την ευσέβεια στα κατάβατα της ψυχής του. Ενώ ο ασεβής είναι αυτός ο οποίος είναι εκτός της σωτηρίας, θεωρείται ακάθαρτος, λέει. Ο δρόμος λοιπόν, συνεχίζει παρακάτω ο προφήτης, ο δρόμος της δικαιοσύνης και της ελεημοσύνης οδηγεί τον άνθρωπο σε μακρά και ένδοξο ζωή. Ο δρόμος της δικαιοσύνης και της ελεημοσύνης. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο δρόμος της δικαιοσύνης είναι η επιτέλεση των καθηκόντων μας μέσα στη ζωή, των καθηκόντων της στιγμής, αλλά των καθηκόντων όλων μέσα στην πορεία της ζωής μας, η επιτέλεση των καθηκόντων προς τον Θεό, προς τον εαυτό μας και προς τον πλησίον μας, είναι η δικαιοσύνη. Γιατί είναι δίκαιο να επιτελούμε αυτά τα καθήκοντα τα οποία καθορίζει ο Θεός για τον άνθρωπο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δίκαιο, γιατί ο Θεός δεν καθορίζει πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα εφαρμόσει. Όταν λέει ο άνθρωπος δεν μπορώ, πρέπει να ψάξει μέσα του να βρει την αιτία γιατί δεν μπορεί. Ή διότι προσιλώνεται στα πάθη και δεν θέλει να αλλάξει, ή ότι δεν έχει προσευτεριστεί τον Χριστό. Δεν πιστεύει, δεν αγαπάει τον Θεό και επομένως δεν μπορεί μαζί με τον Θεό να πολεμήσει και γι' αυτό δεν νικάει. Και πρέπει να ξέρουμε κάτι ακόμα. Όταν εξ αρχής προκαταλάβουμε τον εαυτό μας και πούμε δεν μπορώ, δεν θα αγωνιστούμε. Γιατί έχουμε πάρει την απόφαση. Άμα πούμε δεν μπορώ, τι αγώνα θα κάνουμε. Όταν όμως θα πούμε με τον Χριστό όλα μπορώ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν τον ιδρυμούντι με Χριστό, τότε τα μπορούμε όλα, με τα δύνατα παρανθρώπους, δυνατά παρανθρώπους. Ακόμη και όπου ο Θεός βούλεται, η κάθε φύσεως τάξης, όπου η λογική μας δεν τα δέχεται, έχουμε θαυμαστές ενέργειες. Επομένως, θα πρέπει πάντα να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στον Θεό, όλοι μας και εγώ και εσείς, για να έχουμε και τη γαλήνη και τη δύναμη να πολεμάμε το κακό και να αποκτούμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πολέμησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γι' αυτό πρέπει να μελετάμε τους βιβλίους των Αγίων, να δούμε πώς αυτοί τα κατόρθωσαν. Το μυστικό λοιπόν των κατορθωμάτων, τόσο της απαλλαγής από την αμαρτία, όσο και της αποκτήσεως των αρετών, είναι στην βαθύτητα της πίστεως και της αγάπης προς τον Χριστό. Εκεί ενώνονταν οι άνθρωποι αυτοί οι Άγιοι και αντλούσαν τη δύναμη, και από εκεί τα κατόρθωτα, τα αδύνατα παρανθρώπης γινόταν δυνατά από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα αγωνιζόμαστε κι εμείς για να γίνουμε και μεθαύριο συμπολίτε της Βασιλείας των Ουρανών μαζί με τους Αγίους. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Ο προφήτης μας λέει ότι ο δρόμος της δικαιοσύνης και της ελεημοσύνης οδηγεί τον άνθρωπο σε μακρά και ένδοξο ζωή. Γιατί τόσο ο δρόμος της δικαιοσύνης όσο και ο δρόμος της ελεημοσύνης είναι θεϊκές ενέργειες. Πρώτον, ο Θεός είναι δίκαιος. Μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Και όποιος ζει τη δικαιοσύνη αποκτάει μία ιδιότητα του Θεού κατά χάρη. Λέγεται δίκαιος. Η ελεημοσύνη είναι πάλι η ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπαρτος. Όταν γίνεται και ο άνθρωπος πολυέλεος και πολυέσπαρτος και αγαπά τον πλησίον και εκφράζει την αγάπη του όπως θέλει ο Θεός, έτσι γίνεται κατά χάρη ελεήμων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Θεός ορίζει μέσα στην Αγία Γραφή ότι αυτός ο άνθρωπος της δικαιοσύνης και της ελεημοσύνης έχει μακροβιότητα και ευτυχία στη ζωή του. Γίνεται ένδοξος. Η μακροβιότητα δεν ισχύει μόνο για εδώ. Ισχύει και για εδώ γιατί ο ελεήμων και ο δίκαιος τα έχει καλά με τη συγγένησή του. Και επομένως δεν καταγίνεται με ασθένειες. Γιατί οι ασθένειες πολλές φορές είναι η πολεμική της συνειδήσεως. Όταν προσπαθούμε να πολεμήσουμε τη συνείδηση που διαμαρτύρεται και ερχόμαστε σε σύγκριση, τότε επέρχονται πολλές σωματικές βλάβες. Και πολλές λοιπόν από τις ασθένειες προέρχονται από τη σύγκρουσή μας με τη συνείδηση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι ελεήμων και δίκαιος, είναι με το Θεό μαζί και έχει γαλήνη συνειδήσεως. Επομένως, από απόψεως υγείας προχωρεί περισσότερο. Άλλο τώρα, να πούμε και μία παρένθεση, που ο Θεός επιτρέπει ορισμένες ασθένειες και ορισμένα άλλα δεινά στη ζωή για να δώσει περισσότερη τιμή και περισσότερη και καλύτερη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως έκαμε με τον Ιώβ και με τόσους Αγίους οι οποίοι υπέφεραν και ήσαν και ασθενείς. Αλλά γενικώς μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταχρήσεις και πάθη είναι εκείνος ο οποίος είναι μακροβιότερος, γιατί και με τη συνείδηση τα έχει καλά και αιτίες δεν έχει για να ασθενήσει. Και γι' αυτό το λόγο μας λέει ότι είναι και μακρόβιος αυτός ο άνθρωπος και ένδοξος. Ένδοξος είναι και εδώ και στην άλλη ζωή. Γιατί ο ευλαβής άνθρωπος τιμάται από την Εκκλησία μας, τιμάται από τους ευσεβείς ανθρώπους και εδώ στον κόσμο αυτόν. Και με τα θάνατο τιμάται και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Ο Θεός τιμά τον Άγιο άνθρωπο και τον ευλαβή, δίδοντάς του τη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών που του ανήκει. Οι άνθρωποι τι κάνουν? Επικαλούνται τη βοήθεια των ευσεβών και αγίων ανθρώπων εδώ στη γη. Και όταν γιορτάζουν και όταν είναι σε οποιοδήποτε δυσκολία, αμέσως του λένε Άγιο Δημήτρη, Άγιο Γεώργη, Αγία Παρασκευή, βοηθήστε με. Είναι μία τιμή και δόξα που δίνουμε στους Αγίους μας και αυτή η δόξα παραμένει εκεί και είναι ανεξάντλητη και ανεξάλληπτη. Παραμένει η δόξα στον ευλαβή άνθρωπο όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Βλέπετε Άγιοι της Εκκλησίας μας που έζησαν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και τιμώνται σήμερα σαν να είναι σημερινοί Άγιοι. Γιατί? Διότι ετοίμησαν τον Θεό, αγάπησαν τον Θεό, έζησαν τη δικαιοσύνη, έζησαν την αρετή θυσίασαν το θέλημά τους και είπαν «Θεέ μου, κάνε το θέλημά σου», όπως λέει στην Αγία και Κυριακή προσευχή ο Κύριός μας. Και έτσι, ό,τι μελετούσαν αυτοί και ό,τι προσευχές έκαναν οι Άγιοι, ήσαν μέτοχοι και συμμετείχαν σε αυτά. Δεν προσεύχονται και το μυαλό τους να τρέχει, αλλά η προσευχή τους ήταν προσιλωμένη στον αγαπημένο τους που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εκεί ενώνονταν συναισθηματικά, νοητικά, ψυχοσωματικά, πάντοτε αισθάνονταν μέσα τους το σκύρτημα της χαράς και της αγαλιάσεως, γιατί ζούσαν αυτή τη σχέση με το Θεό. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης «Ο σοφός στρατηγός με τη σύνεση και τη στρατηγική αυτού ικανότητα εκυρίευσε οχυρώματα πόλης και εκρήμησε οχυρώματα». Ποιος? Ο σοφός στρατηγός με σύνεση και στρατηγική τέχνη. Εδώ στη ζωή, αν ένας στρατηγός κατορθώνει τα ακατόρθωτα κατά κόσμο με την τέχνη και με την αρετή και με την ικανότητά του και κυριεύει ολόκληρες πόλεις και κατακριμίζει οχυρώματα, πολύ περισσότερο μπορεί να κατακριμίσει τα πάθη και τις αδυναμίες ο στρατηγός της ζωής που είναι ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν να έχουμε στρατηγική ικανότητα, να πολεμάμε μεθοδικά την αμαρτία και τον διάβολο, όχι σπασμωδικά, αλλά γνωρίζοντας τη δύναμή του και γνωρίζοντας τους πόθους του και τους σκοπούς του εχθρού, ετοιμάζεται καταλλήλως και νικάει. Και για να νικήσει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει πανεπιστημιακά πτυχία. Πολλοί Άγιοι σαν ολίγων γραμμάτων. Βεβαίως και αυτά τα πτυχία χρειάζονται όταν τα τοποθετήσει κανείς και τα θέσει στην υπηρεσία του Θεού και της σωτηρίας της ψυχής του και της ψυχής των άλλων ανθρώπων, όπως ήταν οι μεγάλοι ιεράρχοι. Όμως ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος για να ευαρεστεί στον Θεό πρέπει να έχει ταπείνωση, να έχει υπομονή, να έχει αγάπη, να έχει ελπίδα, να έχει κάθε αρετή, ώστε να ευαρεστείται ο Θεός και να πάβεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ήσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και χρησιμοποιούσαν αυτή τη στρατηγική και γι' αυτό ήσαν πάντοτε ακριβείς στο στόχο. Πολεμούσαν τον διάβολο με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τον φυγαντεύουν και υπήκουαν στη φράση που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού στην Αγία Γραφή: «Αντίστηκε τον διάβολο και φεύξε να φύγει». Να εναντιώνεστε στον διάβολο να φύγει. Με θρασίδιος επιτίθεται, λέει, φοβερίζει κάτι και στο τέλος να ξέρουμε μόνο ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έχει τη δύναμη. Και γι' αυτό το λόγο θα τον θεωρούμε, όχι θα υποτιμούμε τη δύναμή του, αλλά με τη δύναμη του Χριστού θα τον πολεμάμε πάντοτε, για να μην μπορεί να μας κάνει τίποτα κακό. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Ο σοφός λοιπόν στρατηγός με σύνεση και στρατηγική ικανότητα που έχει κυριεύει οχυρώματα πόλης και τα γκρεμίζει όλα τα οχυρώματα, για τα οποία οι ασεβείς είχαν την πεποίθηση ότι είναι απόρθητα. Όσο και αν ο άνθρωπος προσπαθεί να οχυρώσει τον εαυτό του και είναι ασεβής, μένει πάντοτε ανοχήρωτος, γιατί όλες οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό, ό,τι και να κάνει. Έχουν περιπτώσεις μέσα στο διάβα των αιώνων που άνθρωποι ιδιώτη ήσαν ευλαβείς, ήσαν ολιγάριθμοι και με λίγα μέσα ενήκησαν ολόκληρες αυτοκρατορίες. Να φέρουμε λοιπόν στην περίπτωσή μας τον πόλεμο του 40, να φέρουμε την Επανάσταση του 21, τον πόλεμο του 12, ποιοι πολέμησαν? Μια φούχτα Έλληνες με τους οχυρωμένους αναστακούς εχθρούς και νίκησαν, που σημαίνει ότι η δύναμη του Θεού είναι τεραστία και δίδεται στους ανθρώπους και αποδεικνύεται πάντοτε ότι ο Θεός νικά. Και όταν οι άνθρωποι λοιπόν εμπιστεύονται στον Θεό και συνεταιρίζονται, θα λέγαμε μια λέξη, με τον Θεό, τότε νικούν τα πάντα και τα πάθη ακόμη νικούν. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους Αγίους στις εκκλησίες μας που ήταν βυθισμένοι μέσα στα διάφορα πάθη και εγκλήτωσαν και πολέμησαν και απαλλάχθηκαν και είναι Άγιοι της εκκλησίας μας σήμερα. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει οποιοδήποτε πάθος στη ζωή μπορεί να απαλλαγεί από αυτό όταν πολεμάει με τη βοήθεια του Θεού και πολεμάει με τον σκοπό να κερδίσει και να νικήσει και να μιμηθεί τον Χριστό και να ζει αιώνια μαζί του στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι λοιπόν ο αγώνας μας, αγώνας ιερός και είναι αγώνας ωραίος και δυνατός. Μπορεί να έχει πόνο, μπορεί να έχει υδρότα, μπορεί να έχει αίμα, έχει όμως κατάληξη των ουρανών. Έτσι δεν λέει ο Χριστός μας. Εισέλθετε δια της στενής πύλης και ακολουθήσατε το στενό δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Μην ακολουθείτε την ευρύχωρο εδώ, την εύκολη της αμαρτίας που οδηγείται στην απώλεια. Έτσι λοιπόν μπορεί να κουραστούμε λίγο και η κούραση αυτή θα είναι ευχάριστη, όπως ευχάριστη είναι και η κούραση όταν κάνουμε κάτι αγαθό μέσα και πετυχαίνουμε και αισθανόμεθα ύστερα αγαλίαση γιατί πετύχαμε κάτι. Έτσι λοιπόν θα αισθανόμεθα και στον πνευματικό αγώνα όταν πετύχουμε το σκοπό που λέγεται λύτρωση, σωτηρία της ψυχής μας. Προχωρούμε λοιπόν ακόμη λίγο και ο προφήτης εδώ μας λέει: εκείνος που προσέχει το στόμα του και τη γλώσσα του προφυλάσσει την ψυχή του από πολλές θλίψεις και στενοχωρίες. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι η γλώσσα είναι το ακατάσχετο κακό, είναι μεστή ιού θανατηφόρου που λέει ο αδερφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του. Είναι αυτή η γλώσσα γεμάτη δηλητήριο και μας βάζει σε πολλές δυσκολίες. Και όχι μόνο δυσκολίες, και σε θλίψεις και στενοχώριες. Έτσι λέει το Πνεύμα του Θεού εδώ πριν 3.000 χρόνια από σήμερα. Που σήμερα είναι σαν να τα ακούμε για πρώτη φορά και σαν να μας αφορά αυτή τη στιγμή. Και εδώ κάνω μια παρένθεση ότι ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός και δεν είναι εποχιακός. Δεν είναι για μια στιγμή ή για μια χρονιά. Είναι εφόρου ζωής γιατί ο Χριστός μας είναι αιώνιος και προερχόμενοι λόγοι από τον αιώνιο Θεό είναι αιώνιοι λόγοι και έχουν αιωνιότητα μέσα στην πορεία της ζωής μας. Εκείνος λοιπόν που προσέχει το στόμα του και τη γλώσσα του προφυλάσσει την ψυχή του από πολλές θλίψεις και στενοχωρίες. Τώρα και να πει ένα ερώτημα. Φταίει το στόμα, φταίει η γλώσσα, το κομμάτι, το κρέας? Πιστεύω ότι φταίει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι με τη θέλησή μας βάζουμε μέσα στο εσωτερικό της ψυχής μας, είτε με τα μάτια είτε με τις άλλες αισθήσεις, βάζουμε ένα περιεχόμενο μέσα μας το οποίο εκτοξεύεται δια της γλώσσης σε δεδομένη στιγμή. Είτε είναι ήρεμη στιγμή, οπότε αυτό που έχει μέσα του καείς το λέει με ένα καλό τρόπο, είτε είναι εκνευρισμού στιγμή που το λέει με μεγάλη πίκρα και με μεγάλη επιθετικότητα, μίσος και εχθρότητα. Επομένως, τι συμβαίνει εδώ? Ό,τι βάζουμε μέσα στο περιεχόμενο της ψυχής μας, αυτό βγαίνει δια της γλώσσης. Και γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή μέσα, ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λέει το στόμα. Επομένως, η θεραπεία της γλώσσης είναι η καθαρότητα της ψυχής. Αν έχεις αγνή ψυχή και μέσα έχεις αγαθά αισθήματα και σχέσεις με το Θεό και τη συνείδησή σου, δεν μπορεί παρά να βγάλεις κάτι αγαθό. Η πηγή στο βουνό δεν βγάζει βρώμικο νερό, γιατί είναι καθαρό το νερό εκεί. Αλλά το νερό εδώ πέρα της υδρεύσεως μπορεί να έχει και διάφορα άλλα σωματίδια και βρώμικα πολλές φορές βλέπουμε και ακούμε στις τηλεοράσεις ότι σπάνε οχετοί και μπαίνουν μέσα στο νερό. Και τι γίνεται? Μολύνεται το νερό και καταστρέφει. Εάν λοιπόν είμαστε στο βουνό, τότε η πηγή έχει μετακάθαρο νερό. Το βουνό λοιπόν της ψυχής μας είναι το θέλημα του Θεού και εκεί έχουμε κατακάθαρμα. Όταν προσπαθούμε να νοθεύσουμε το Λόγο του Θεού με ανθρώπινα εντάλματα και να προσπαθήσουμε να θοπεύσουμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας, τότε μολύνουμε το εσωτερικό μας και όταν έρθει η δεδομένη στιγμή, τότε χάνει τον έλεγχο του εαυτού του κανείς και βγάζει από μέσα του οποιοδήποτε βρώμικο περιεχόμενο έχει. Γιατί δεν προσέχει. Τι γίνεται, αντί να προσέξει τι βάζει μέσα του, προσέχει μη τυχόν εκτεθεί με αυτά που θα πει και θα εκθέσει τον εαυτό. Ποια είναι η λογική και ποια είναι η μέθοδος για να έχουμε αγαθή έξοδο δια της γλώσσης? Είναι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να βγει από μέσα αυτός ο παλαιός άνθρωπος που λέει ο ίδιος ο Θεός, απαρνησάς το εαυτό. Εάν δεν το κάνουμε αυτό συνείδηση και πράξη, μην περιμένουμε να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί όταν μία οικοδομή από την πολυετή χρήση που έχουμε φθήρεται και πέφτει, δεν μπορούμε πάνω στα χαλάσματα να χτίσουμε άλλη οικοδομή και να διατηρούμε τα χαλάσματα. Τα χαλάσματα των αμαρτιών είναι μέσα μας. Να τα πετάξουμε με τον εξκαφέα της μετανοίας και τότε θα βάλουμε το θεμέλιο τον Ιησού Χριστό. Ουδείς δύναται άλλο το θεμέλιο αυτή είναι παρά τον κείμενο ως εστί Ιησούς Χριστός. Αυτό θα βάλουμε μέσα στα βάθη της καρδιάς μας. Και τότε θα υψωθούν οι κολόνες των αρετών, θα μπουν και οι διάφορες πλάκες εκεί, οι συνδετικές των κολονών και θα έχουμε ύστερα στη συνέχεια την επιστέγαση με την αγάπη. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπέμπει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να ενεργήσουμε και έτσι ενήργησαν οι Άγιοι. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση το λέμε και το ξαναλέμε ότι πρέπει να συμβουλευόμεθα τους Αγίους μας και εδώ στο στόμα, στη γλώσσα. Δεν είναι ότι πρόσεχαν οι Άγιοι να μην πούν κάτι κακό. Πρόσεχαν να μην βάλουν τίποτα κακό μέσα τους. Αυτή ήταν η προσοχή. Γιατί όταν προσέχεις και δεν εκφράζεις το πραγματικό περιεχόμενο που έχεις μέσα σου, τότε είσαι υποκριτής. Πρέπει λοιπόν τι να κάνεις, ό,τι έχεις μέσα σου να βγει και έξω. Γι' αυτό λένε για μερικούς ανθρώπους που είναι ειλικρινείς αλλά και μεθοδικοί. Γιατί η ειλικρίνεια χωρίς την σύνεση είναι φρασίδιτα. Λέει εγώ είμαι ειλικρινής, τα λέω έξω από τα δόντια. Θα τα λες έξω από τα δόντια, αλλά ξέρεις πώς θα τα λες. Όπως θα ήθελες και σένα να σου τα πουν έτσι. Θα χρησιμοποιήσεις γλώσσα καλή. Και έτσι θα βγει καλός θησαυρός όταν μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αγάπη. Για φανταστείτε τώρα, ο ενάρετος άνθρωπος δεν θέλει να προσβάλλει τον άλλο. Αισθάνεται τα βάρη των αμαρτιών του και φέρεται με επιείκεια, με καλοσύνη, με αγάπη. Όταν ένας είναι εγωιστής και βλέπει κάτι εμφανές στον άλλο που δεν του αρέσει, τι κάνει? Επιτίθεται με τα μανία σαν αυτός να είναι άγιος. Και θεωρεί ότι σαν αμαρτωλούς. Αυτή είναι η δράση των εγωιστών. Ενώ όταν έχει ταπείνωση ο άνθρωπος, έχει και ταπεινή γλώσσα. Έχει καλοσύνη, έχει αγάπη, έχει αρετή. Όλα αυτά λοιπόν τα λέει εδώ ο προφήτης Σολομών. Μέσα στη σοφία που του έδωσε ο Θεός, γι' αυτό το βιβλίο των Παροιμιών ονομάζεται το βιβλίο της σοφίας του Θεού. Είπαμε και άλλες φορές ότι ο Σολομών, ο προφήτης, ζήτησε από το Θεό να του δώσει σοφία και του έδωσε ο Θεός. Και μέσα σε αυτή τη σοφία που του έδωσε ο Θεός εκφράζεται εδώ με τις παροιμίες και μας βοηθάει όλους για να καταλάβουμε τη σοφία του Θεού και να την αποδεχθούμε. Πλησιάζει όμως λίγο προκάτω ο προφήτης και μας λέει ο θρασής και αφθάδης, ο αλαζονικός και επιρμένος παρομοιάζεται και καλείται μολυσματική καταστρεπτική επιδημία πανούκλα. Βλέπετε μερικό σημείο θα ότι ο θρασής ο αφθάδης, ο αλαζονικός, ο εμπειρμένος, μεταχειρίζεται λέξεις οι οποίες είναι τόσο βρώμικες και αποκρουστικές και όντως είναι πραγματικές μέσα στον άνθρωπο τον ασεβή. Γιατί τον έχει πλημμυρίσει με αυτές τις βρωμιές ο διάβολος. Δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Και έτσι μέσα στον έχος αυτών των αμαρτιών γίνεται επιδημία, λέει, καταστρεπτική πανόπλα στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι επιζήμη καταστροφής των ψυχών των άλλων ανθρώπων. Τι γίνεται σήμερα, πόσοι άνθρωποι εχθρεύονται την πίστη μας και χρησιμοποιούν χίλιους δύο τρόπους πολεμικής. Άλλοι με τη γραφίδα γράφουν αντίον της εκκλησίας μας. Άλλοι με τον λόγο. Άλλοι με τις διάφορες ενέργειες τις οποίες έχουν. Και μετά.